Tulemast vaatama ja kuulema saadet Börsijutud Investor versus Kaupleja. Markus, sulle tahaks öelda tere tulemast kodumaale, aga kui ma vaatan su taustapilti, siis tere tulemast
Kosmos.
lihtsalt. Kosmos, jah. Kuidas elu
Kosmoses
läheb
olen.
siis?
Praegu olen veel selle raketi kuukulguri peal ja sõidan ülespoole. Aga hästi, hästi, et Tallinnasse tagasi jõudes lennujaamast välja tulles oli väga sükke naljakas tunne, et nii vaikne, nii rahulik, ei ole rollereid, keegi ei signaalita, keegi ei sikuta käest, ei ole eriti inimesi. Kõik on nii värske ja puhas, et noh, ütleme, kõik see, mida mu noored silmad seal pidid nägema ja kogema ja kõik see seiklus väga vahva, aga üle pika ja jälle Eestisse tagasi tulles on tegelikult sükke hea tunne, et meil tegelikult on siin väga puhas õhk ja puhas vesi ja müratase on madal ja tegelikult väga hea keskkond tervislikuks elamiseks.
No võt, kuule aga tegelikult ma tahan küsida, et see, et sul täna selline taustapilt on valitud, kas siis portfellis investeeringud, kauplemispositsioonid on to the moon, et sa oled siis juba nagu atmosfäärist, ratosfäärist väljas kusagil nii eduka kvartali kokku tõmmand või mis toimub?
Ei, tegelikult ma lihtsalt kiiruga mõtsin, et kuna mul mingit huvitavat tausta selja taga ei ole, siis on lihtsalt sein, siis ma mõtsin, et ma panen mingi pildi ja valisin siis lihtsalt kiiruga siia kosmose pildi, et ma tegelikult ütlesin chat GPT 4-le, et joonista mulle mingi äge treideri taust Zoomi kõne jaoks, aga ta joonistas lihtsalt mingi laptopi ja iPhone'i seal mingite graafikutega, aga see kuidagi resolutsioon ja see pildi paigutus ei sobinud tagataustaks. Et see on hea taust. Ja mul ei olnud aega teda seal lõpetama hakata, nii et kõne tuli peale, nii et valisin selle kosmose pildi. Aga kui sa küsid, et kas kuidagi portfelli läheb hästi, siis noh, ilmselgelt USA turul on olnud hea kvartal ja need, kes on olnud lihtsalt aktsiates ja eelkõige tehnoloogia aktsiates sees, noh, siis kõigil on suhteliselt ühtemoodi hea aeg olnud. See on jälle see, et vaata, et ei tasu nagu ära unustada, et turud tegelikult liiguvad mõlemas suunas. Ja võib-olla sult küsikski kohe sissejuhatuseks üks teema, mis ma ise hiljuti mingis, ma proovisin hommikul leida, mis hedge fund see oli, kes see mees oli, aga ma ei leidnud, ma hiljuti kuulasin, lugesin mingid teemad, kuidas üks hedge fundi fondijuht siis kasutab hooajalisust riskivarad haldamiseks ja tal oli seal päris hea uurimustöö alates 1950, kuidas siis novembrist aprillini on riskivaradel börsil parem aeg ja siis maist oktoobrini on nagu siuke hapukurgi hooaeg ja kehvem aeg. Ja sealt tuleb ka vaata see ütlus sellin may and go away, et müü mais ära ja mine turult minema. Viimased paar aastat isegi on see vist päris hästi välja mänginud selles osas, et nii eelmine kui üleelmine aasta oli just oktoobris põhi on ju, et siis novembriks nii-öelda tagasi osta. Samas ta nagu iga aasta ei mängi ühtemoodi välja ilmselgelt, turud muutuvad ja on erinevad, aga kas sa nagu mõtled sellele ka uusi oste näiteks tehes, et kuna me oleme nüüd selline suveperioodile minemas, et võib-olla täna nagu natuke oodata uute ostudega, et äkki tuleb mingit konsolideerumist või pullbacki. Noh, ma ei mõtle, et nüüd see hooajalisusega, et turud peaks crashima, aga lihtsalt, et äkki tuleb mingi parem aeg või mõtled sa sellele üldse?
Huvitav, et sa seda küsid, et ma tegelikult panin selle endale ka ühe jutupunktina kirja ja noh, ma olen neid uurimusi näinud ja täitsa kursis selle sesoonsuse ehk aastalõikes tsüklilisusega, täpselt samamoodi kursis sellega, et vaadatakse siis üksikute kuude lõikes ka, et missugune kalendrikuu siis statistiliselt kõige parema tootlusega on, mis on see positiivse tootluse esinemise tõenäosus sellel kalendrikuul ja noh, nüüd siin käesolevate aastat arvestades ja USA presidendi valimisi, siis et kvantanalüütikud on ju ette võtnud ka siis selle, et vaadanud ainult valimisaastatel, kuidas see soonsus toimunud on ja toiminud. Ja ja jõudsid siis sellele järeldusele näiteks puhtalt statistika pealt, et veebruar ja märts nendel presidendivalimiste aastatel on pigem olnud nigelad kuud ehk negatiivse tootlusega. Ja nüüd ma just tahtsingi nagu selle jutuks võtta ja öelda, et statistika on lihtsalt statistika, on ju. See aasta me nägime teistsugust pilti, et need 2 kuud on olnud turule, mitte ainult USA aktsiaturule, Euroopa aktsiaturule täpselt samamoodi ju. Väga head tõusukuud ja ei tasu nagu neid numbreid üle tähtsustada, et see on lihtsalt keskmistamine, mis on tehtud. Ja kui me vaatame seda hajuvust seal, siis see on ikkagi väga-väga suur ja vastus sinu küsimusele, et ma jälgin neid ja vahest ma jagan neid erinevates võib-olla kanalites ka kui sellist mõnusat meelelahutust, aga oma portfelli ma küll kuidagi nagu selle järgi ei juhi.
Lihtsalt kui ma vaatasin, kuidas see hedge fundi juht seda kasutas nagu turufiltrina ala, nagu ma olen siin rääkinud, vaata 200 päeva libisevast keskmisest, et turuindeksil lihtsalt kui, et saada teada, kas me oleme tõusul langusel või mis see seis on, on ju, et siis üks selline hea lihtne tehniline filter on ju 200 päeva libisev keskmine. Et tema nagu kasutas ka seda mitte nii, et ta alati mais müüb ära ja oktoobris ostab tagasi, vaid et ta kuidagi nagu võtab seda siukse üldise turufiltrina, kuidas ta oma strateegiaid roteerib ja haldab. Ja selles mõttes see temal vähemalt see uurimustöö näitas, et tal on see ära tasunud seni.
Ma täitsa usun, et siin tulebki see mängu, et vaata peeglisse ja saa aru, kes sa oled, on ju. Mina olen investor. Mida aeg edasi, seda väiksemaks proportsionaalselt muutub see osakaal, need värsked säästud, on ju, mis ma portfelli panen kogu minu varadest, kogu minu portfellist. Ja kuna ma nagu otseselt nagu midagi ei müü sellest pikaajalisest portfellist, siis ainus, millega ma justkui mängida saan, nagu sa ise ütlesid ka, on see, et kas ma nüüd ootan paar kuud, enne kui ma oma säästud sinna börsile viin. Aga noh, see on juba nii väike osa portfellist lõppkokkuvõttes, et sel nagu
Ei ole
ei, ma
kõva.
arvan, et see mäng ei ole küünlaid väärt. Pluss teiseks, ma ikkagi täitsa siiralt jätkuvalt usun seda, et meil on aktsiate turg, mitte aktsiaturg, et kui ma olen see stockpicker, ja üksikaktsiate valija, siis ma ikkagi leian nagu midagi, mis mulle tundub piisavalt atraktiivne. No, sihuke 85-90% juhtudest läbi aja ma olen avastanud, et ma midagi ikka leian. Mõned kuud on tõesti olnud sellised, kus nagu mitte midagi praktiliselt ei taha osta, kõik on kuidagi ekstra kallid tunduvad.
Kusjuures see on hea ütlus, see, mis ütlesid, et meil on aktsiate turg, mitte aktsiaturg. Ja sest mina olen valdavalt seni enamus aega mõelnud pigem teistpidi, et kuna ma kauplen põhiliselt USA large cap aktsiaid, siis nad satuvad nagu samasse potti korrelatsiooni mõttes, et kui on ikkagi müügipaanika, siis enamus aktsiaid on punased, on ju. Ja kui buumib, siis suur osa on rohelises. Et mina olen seni ikkagi vaadanud nagu seda USA suurte aktsiate omavahelist korrelatsiooni, aga pean ütlema, et ma viimase aastaga tegelikult natuke olen hakanud liikuma nagu selles osas oma mõtteviisilt, et ma ei laseks sellel SP500 indeksil liiga palju dikteerida seda, mida ma teen oma üksikaktsia positsioonidega, sest et kui koguturg näiteks on korrektsioonis, siis tegelikult tihti mingid tugevad aktsiad hoiavad ja jätkavad oma tõusutrendi. Ja ma ei taha nagu, noh, iga üksik olukord on väga halb ja teha mingeid järeldusi, sest see valim on liiga väike, aga lihtsalt näitena see viimane sügis siin eelmine aasta, kus oktoobris oli see indeks andis siukse peteka, et just kui pööras langusele ja novembris kohe taastus, siis seal ma nägin seda hästi, et võib-olla paljud asjad, näiteks Super Micro Computers, mis oleks ilma filtrita jäänud portfelli, läks lihtsalt filtriga välja, kuigi noh, võib-olla ei oleks pidanud, on ju. Kuigi jälle see üks näide on nii ja naa, on ju, et see, sellest saab mingit suurt järeldust teha. Aga ma natuke olen oma mõtteviisilt ka liikunud sinna, et vaadata rohkem, mida aktsiad individuaalselt teevad, mitte seda mingit indeksit, mida nagunii mingi top 10 aktsiat põhiliselt liigutavad.
No, mul endal ongi tehtud vaatlusnimekirjad TradingViewsse niimoodi, et ma kuidagi grupeerin siis need erinevate valdkondade aktsiad ära, mitte siis kõik aktsiad ja mitte ainult nagu SP500 omad, vaid siis noh, näiteks ongi mingi väiksed tehnoloogiafirmad, siis on seal need suured on ju, siis sinna juurde tulevad eraldi tervishoid, tööstussektor, energia, reitid ehk börsil kauplevad kinnisvarafondid. Ja iga päev, kui ma siis vaatan nagu, mis turul toimub, siis päris sageli on kenasti näha, et mis meil oli näiteks teisipäev, oli selline huvitav päev, kus turg ju langes, USA aktsiaturg langes siis justkui teist päeva järjest ja 11 sektorist 9 olid punases ja ainult 2 olid plussis, on ju, oli kommunaalsektor ja oli energiasektor. Ja siis on nagu, noh, kui sa näed igapäevaselt seda, vahest sa lükkad kuu lõikes siin asjad graafikule 2 kuu lõikes, siis saadki aru, et meil ongi see erinevate aktsiate turg, mitte tegelikult see aktsiaturg. Ja kuna suured indeksid on täna ikkagi juba päris kontsentreeritud ja nagu öeldakse, on ju top heavy ja seal on need meie niinimetatud tehnoloogiaaktsiad, siis see turg väga palju tervikuna justkui liigubki nõnda nagu nendel suurtel läheb, aga seal kapoti all on kogu aeg sihukest põnevat actionit, et tegelikult hästi tore, et sa selle jutuks võtsid sellepärast ka, et ma tahtsingi sinu viimast blogipostitust ka täna teemaks tuua siin, et sul olid seal hästi, hästi huvitavad mõtted, kas või see sama, et sa oled kuidagi vaadanud seda top 10 on ju ja nüüd siis, kas ma lugesin õigesti välja, et võtad suuna siis rohkem ka väiksemate ettevõtete osas, kas sa lased oma mingit filtrite market cap piiranguid alla või mis sul seal need mõtted olid?
Tegelikult mitte. Market cap'i ma alla ei lase, small caps idesse ei hakka minema, et ma olen mõelnud selle peale, aga neid, kui ma seni olen kaubelnud põhiliselt, ütleme, alates mid cap'ist, alates 2 miljardist turuväärtusest, aga rohkem sihuke 10+ large cap, siis ma arvan, et see, mul on jäänud sihuke mulje, et kui ma läheks sellistesse 300 miljoni turuväärtusega ettevõtetesse, siis ma peaks natuke ka strateegiaid ümber mõtlema, et seal on rohkem volatiilsust, rohkem võib-olla mingeid pettusi ja mingeid juhuslikkust nagu tehnilise analüüsi jaoks, et ma peaks natuke nagu üle mõtlema seda, aga hetkel ma ei ole seda alla lasknud, ma endiselt kauplen keskmise ja suurte ettevõtetega USA börsil. Üks asi, mida ma natuke lõdvendasin, oli see, et kui ma ennem vaatasin Nüse ja Nasdaqi platvormil ainult USA aktsiaid, siis nüüd ma vaatan Nüse ja Nasdaqi platvormil olevaid aktsiaid. Ehk siis noh, esimesena tuleb kohe meelde, näiteks Spotify on nagu Rootsi ettevõte, on ju, et varem noh, ta ei tulnud mulle sinna filtrisse riigi pärast, aga nüüd ma võtan nagu Nasdaqi ja Nüse, on ju, et siis tegelikult tuleb natuke võib-olla ka mingeid Hiina nimesid ja nii edasi. Valdavalt on ikkagi USA ettevõtted lihtsalt ma ei piira ära juhul, kui on midagi seal. Aga see likviidsus ja suuruse filter on nagu põhiline, et neid ma ei ole kuidagi lõdvemaks lasknud. Ja tegelikult vaata, kui ma võrdlen aktsiaid omavahel, näiteks suhteline tugevus ju tähendabki seda, et ma võrdlen aktsiaid omavahel, ma võrdlen aktsiaid koguturuga ja et saada seda suhtelist tugevust. Ja suhteline tugevus töötab siis, kui sa võrdled õunuõuntega, mitte õunuapelsinidega. Vaata, ma ei saa võrrelda mingit 300 miljoni suurust small caps'i 300 miljardi suuruse megacap'iga, sest need on kaks erinevat maailma. Ma peaks siis võrdlema small caps'e omavahel või large caps'e omavahel, et saada nagu seda omavahelist suhet neil mõõta tugevuse mõttes. Et sellepärast ma ikkagi proovin keskenduda mingile kindlale aktsiauniversumile, mis mulle kõige paremini sobib, minu strateegiatega lihtsalt need large, mid ja large cap'id sobivad paremini.
Ja
Aga
samas ma mõtlesingi juba, et ega see 2 miljardit piir, see on ka juba sihuke nagu, noh, need small cap'ide piir ka ju ajas muudkui tõuseb, on ju, inflatsioon ja on ju turuväärtus muudkui kasvabki, et ega tegelikult sa saadki ajas, kui sa jätad selle filtri paika, siis sa saad seal justkui järjest väiksemaid ettevõtteid nii kui nii tegelikult.
ja kusjuures mõtlesin selle peale hiljuti , et just see inflatsioon ja see , et kui ma testin oma asju 20 aasta peal , siis aastal 2000 see 2 miljardit oli midagi muud . ma olen selle peale nagu mõelnud , ma olen seda arvesse võtnud , et võib-olla testida seal alates 500 miljonist , kui ma võtan aastast 2000 mingi perioodi , on ju . ja tänapäeva see kuidagi on nagu 2 miljardi piir või mis iganes 1 miljardi pealt testida ajaloolist . selle peale ma olen mõelnud , aga see ei ole nagu liiga oluline , sellepärast et kui ma võtan oma need kriteeriumid 2 miljardist alates , siis mul see valim , aktsiapott valim , millest ma hakkan kandidaate valima , on umbes 1500 aktsiat . et seal on piisavalt palju võimalusi . Samas ta ei ole nagu liiga suur , ta ei ole mingi 5000 kõik USA aktsiad , on ju . ja kui ma veel viin seda filtrit kitsamaks , alates 10 miljardist mõne strateegia jaoks , kus siis need mid-cap'e on nagu vähem , siis on mingi 700, 700-800 aktsiat seal valimis . et üldse ma olen tegelikult nagu , ma ei tea , kui paika see fakt peab , ma ei ole ise seda otseselt kuidagi uurinud , aga väga paljudest kohtadest olen lugenud , näinud , et räägitakse , et 4% aktsiatest on need Apple'id , Amazonid , Teslad , mis teevad need väga suured liikumised , need on nii-öelda outlier'id , et mis tõusevadki aastatega tuhandeid protsente , et seal umbes 4% aktsiatest , ülejäänud on sellised nii ja naa , et mõned tõusevad , mõned langevad , aga need väga suured võitjad , et neid ei ole väga palju , et neid üles leida sellest 1500-st .
On isegi minu arust üks indeks olemas , kas see võis olla Value Line Geometric indeks äkki või ma võin eksida ka , aga kus võetakse siis väga-väga suur hulk USA aktsiaturu , neid ongi seal tuhandeid USA aktsiaturu ettevõtteid equal weight baasil ja vaadatakse , et kuidas siis on ju see indeks ja liikumine välja paistab ja see tootlusgraafik on absoluutselt teine , kui me vaatame peale SP500-le või Nasdaq 100-le . Et kui sa ikkagi kaalud selle võrdse osakaalu meetodi alusel , et võtad kõiki aktsiaid justkui võrdse protsendiga sinna indeksisse sisse , siis sa justkui kogu aeg neid kaotajaid hoiad alles , selle asemel , et lasta neil ära hääbuda ja lasta võitjatel siis suuremaks muutuda , et siis see aktsiainvestori tootlus ei ole teps mitte nii ilus alt vasakust nurgast ülesse paremale nurka .
ja ma olen vaadanud nüüd hiljuti ka seda equal weight SP500-t nagu SP500 indeksi kõrvale , aga minu meelest see on nagu hea kinnitus minule , et see , mida ma teen , süstemaatiline aktsiaportfelli haldus , kus ma hoian võitjaid ja viskan kaotajaid välja oma parameetrite ja strateegiate põhjal , aga see põhimõte on ju sarnane , sama , mida teeb indeks , lihtsalt väga pikaajaliselt . Indeks teeb seda aeglasemalt , seda rotatsiooni , ta teeb seda rohkem hajutatult , on ju , et seal on 500 aktsiat SP500-s ja siis vaikselt neid roteerib , neid osakaalusid . mina lihtsalt oma portfellis teen seda oma parameetrite järgi , ma teen seda väiksema kogusega , vähem hajutatust , et tõsta tootlust ja samas ma teen seda lühemas tagasivaateperioodis ehk kiiremini , seda rotatsiooni . aga see põhimõte on suhteliselt sarnane , et sellepärast ka minu jaoks see indeksisse investeerimine ei ole mingisugune mingi oo , et see on nüüd nii hea ja äge ja et keegi ei suuda indeksit beat ida ja nii edasi , et ma lihtsalt kasutan neid samu põhimõtteid , indeksi põhimõtteid ja metoodikat nagu natuke teistmoodi enda jaoks , kuidas ma näen , et see võiks minule paremini sobida . aga selles mõttes see indeksi , see süstemaatilisus ja matemaatika seal taga on kõik väga hea ja õige . see peabki nii olema , et hoiad oma võitjaid ja vahetad kaotajad välja .
No nüüd sa annad mulle nagu suurepärase viisi kuulajatele ja vaatajatele meelde tuletada , et värske ETF-ide raamat ja nüüd on olemas e-raamatuna ka ehk siis e-book formaadis saab dividendinvestor.ee kodulehelt ja Rahvaraamatu ja Apollo kauplustes on müügil ka see e-raamatu versioon pluss paberraamat loomulikult ka . Ja kes on sihuke arvustuste usku , siis ma ei tea , Goodreadsis olid paar arvustust juba , võite käia seal lugemas , ma ühte koma teist olen ise ka neid arvustusi jaganud oma blogis ja sotsiaalmeedias ka, et need, mis vahest meili teel või kuskil chati kaudu on saabunud. Vot selline asi. Aga tead, tagasi tulles sinu selle blogipostituse juurde, sul oli seal nii mitu head mõtet, millest paari tahaks veel täna jutuks võtta. Näiteks üks oli see, et sa ütlesid, et sa testisid top 10 SP500 ettevõtete tootlust, on ju. Backtestisid nii-öelda. Ja avastasid, et vanasti ei töötanud, aga nüüd viimased, ma ei tea, 5+ aastat on nagu hästi töötanud. Ja see on nagu päris huvitav olukord, et mina olen ka üles kasvanud selle teadmisega, et see ettevõte, mis on USA's turuväärtuselt suurim ettevõte, siis järgmise 5 kuni 10 aasta perspektiivis tema tootlus ei ole olnud kõige parem. Ja nüüd meil on justkui ongi see turu mingi režiimi või faasi või ma ei tea, mingi asja muutus olnud, mis kuidagi, no ma ei taha öelda, et ta häiriv on, sest et mind ta kuidagi otseselt ei puuduta, aga kuidagi nagu jah, et see, mis oli tõsi vanasti, on ju, no see vanasti oligi 7 aastat tagasi võib-olla ja siis aastakümneid, siis nüüd nagu enam üldse kuidagi paika ei pea, et väga veider.
Jah, ma olen seda testinud tegelikult juba Excelis käsitsi, testisin seda aastaid tagasi seal COVID-i ajal, kus ma vaatasin 80-ndate, 90-ndate, 2000-ndate, 10-ndate neid SP500 liidreid ja noh, a la mingi 2000-ndad. Täpselt ei mäleta, aga seal ilmselt oli mingi Exxon, JP Morgan, Procter Gamble, mis
General
siis
Electric.
olid nagu. General Electric täpselt, mis siis olid nagu need top tickerid indeksis kõige suuremad. Ja siis ei olnud nagu see, et lihtsalt osta neid kõige suuremaid ja roteeri kogu aeg nendesse edasi, mis veel suuremaks saavad. Et siis ei ületanud turu tootlust. Vähemalt selles perioodis ajahorisondis, mida mina siis testisin seal kuu lõpu seisuga või iga kuu nagu roteerida kõige suurematesse. Aga nüüd alates 2016 siis on see väga hästi toiminud ja kõvasti turgu ületanud, et olla lihtsalt top 10 kõige suuremas. Aga loomulikult sellepärast, et on see backtest hea, sellepärast, et me teame, et viimased 7 aastat on need suured tehnoloogiakandid aina suuremaks saanud, on ju. Aga nüüd ongi see, et noh, minu jaoks ei ole see põhjus arvata, et järgmised 7 aastat samamoodi on ja noh, indeks väga hea, aga indeks ongi olnud väga hea just selle asja pärast. Ja kui nüüd see režiimi muutus peaks jälle toimuma või mingi tagasipööre normaalsusesse, et need kõige suuremad ei ole kõige suurema turukapitalisatsiooniga ettevõtted ei ole kõige suuremad tõusjad, noh, siis see mõjutab ka kogu indeksi tootlust.
No võib-olla 7 aastat on sinu jaoks nagu sihuke kui kauplejana ekstra pikk horisont, aga ma küsin siis nii, et ma ei küsi kuidagi ennustust, ma küsingi nagu sinu, ma ei tea, siis sisetunnet, ärme võtame seda kui ennustust, järgmiseks aastaks kas XLK või XLE, ehk siis tehnoloogiasektori fond või energiasektori fond.
No aga mille pealt ma peaks seda otsustama siis?
No me praegu räägime siin on ju seda režiimi vahetusest ja me varem oleme rääkinud ka sellest, sina ise ütlesid ka on ju suhteline tugevus, et vähemalt minule kuidagi on viimase paari nädala jooksul jäänud mulje, et see suhteline tugevus turul mängitakse praegu päris oluliselt ümber.
Ja ma ei tea, mis ajahorisondi või tagasivaateperioodis on ju, sa võid suhtelist tugevust mõõta viimase kuu, 3 kuu, 6 kuu, 12 kuu peale, on ju, et olenevalt, kuidas seda vaadata, noh, energiasektor rallis siin 21-2, on ju, peale seda on ta läinud külgsuunas, võib ju öelda, et ta on konsolideerumas, tõusutrendis ja äkki nüüd tekib see sektori rotatsioon. Ma ei tea, hetkel on olnud, viimane periood on olnud pigem tehnoloogiasektor tugevam, aga noh, siin ongi, kui sa nii küsid, et ma pean nagu otsustama, et kumb oleks õigem, siis siin on minu jaoks nagu üks konflikt on see, et hetkel on nagu tehnoloogiasektor tugev, et tugevustastes pakuks tehnoloogiasektorit, samas nii kui see energiasektor on ebapopulaarseks saanud , siis ma nagu pigem pakuks seda , mis on ebapopulaarne ja nii-öelda radarilt maas investoritel , et
okei okay,
raha
ma aitan
roteerub
sind ,
sinna .
ma natukene aitan sind , XLE tegi breakout'i all time high .
okei okay.
värskelt
Noh , see on bullish .
konsolideerus sisuliselt 2 aastat ja nüüd on siin sihuke värske breakout .
No see on bullish kindlasti . aga mida ma ka eelmine saade ütlesin , et minu jaoks on see riskitulususe suhe olulisem kui see võidumäär , see , kas mul on õigus või mitte , see ei olegi oluline . ma valiks mõlemad ja lihtsalt sõidaks nii kaua , kuni nad tõusevad . see , ma arvan , on kõige parem
väga
mõte .
lihtne , osta võitjaid ja hoia neid senikaua , kuni nad on võitjad .
nojaa ,
punkt .
aga see on see , miks inimesed kõik vaatavad , oo , indeks on nii hea , oi , keegi ei suuda indeksit ületada , ostame kõik lihtsalt iga kuu passiivselt indeksit . sellepärast , et indeks teeb seda . indeks teeb sedasama , mida mina lihtsalt haldan aktiivselt . seesama , täpselt sama põhimõte . matemaatika põhimõte on sama , lihtsalt konkreetsed parameetrid on natuke pikaajalisemad , natuke rohkem hajutatud , väiksemad osakaalud , aga põhimõte on sama . aga ma saan aru , et sina siis oled praegu energia peale bullish ja short the QQQ
No päris nii ei ole , ma lihtsalt vahelduse mõttes kuidagi , kui kvartal sai läbi , siis mõtlesin , et vaatan esimese kvartali tootlusnumbreid ka . ja loomulikult ma olin näinud , kuidas nagu üksikaktsiad juba liiguvad , aga nende tootlusnumbrite pealt ma nägingi , et sisuliselt see dividendiportfell , kus mul on noh , täna 95% ulatuses vist ongi üksikaktsiad ja väga palju on seda energiasektorit  et seal see kvartali tootlus oli +9 ja ettevõtete portfell , kus on nii ETF-id , kasvukad on ju , tehnoloogia seal ja veidi dividendiaktsiaid , nende tootlus oli seal sihuke +5-6 . et täitsa olulised käärid , arvestades seda , et see eraisiku dividendiportfell peaks olema sihuke väga igav ja rahulik justkui . ja siis vaatasin ka mõningaid neid energiasektori aktsiaid , mida ma portfellis oman  ja suured nagu väga aktiivselt ei ole veel liikunud . võib-olla Exxonit ma ei oma , aga Exxon on nagu paremini liikunud näiteks kui Chevron on ju . Shell on ka päris hästi liikunud , aga pisikesed , mingid väiksed siuksed naftafirmad , no need on siin teinud paari kuuga +35-40% on ju , aastaga , ma ei tea , 50-60-70%, et seal seda action'it toimub päris palju ja siis tegelikult noh , mul oligi huvitav oleks kuulda , et kas need energiafirmad siis sinu filtritest juba on jõudnud läbi joosta või see ralli periood on ikka natukene liiga lühike praegu olnud .
mul on novembrist , kui turg taastus , mul on novembrist mõned mid-cap energiaettevõtted . Aasta alguses Äripäeva raadios ma ütlesin ka vist , et mul tekkisid portfelli kivisöe energiaettevõtteid , aga ma kõiki tikereid ei mäleta , aga mõned , mis mul hiljuti siin silma jäid , oli LBRT , mingi Liberty , mingi energia mid-cap , siis oli äkki HCC ja mingi , kas AMR äkki või , mingi sihuke tiker . üks oli vist veel , aga energiasektorist , aga ei mäleta . ja noh , fakt on see , et nad on tõusul , kuna nad on mul endiselt portfellis , ma ei tea , ma ei ole vaadanud , kui palju nad tõusevad , eks mul iga üksik positsioon on piisavalt väike , et mul ei ole nagu liiga suur huvi näpuga järge ajada , samas ta ei ole ka liiga väike , et tal üldse mõju poleks , on ju , et mul on seal hetkel mingi 30+ aktsiat pikaajalises portfellis . et hajutatus on vähem , kui siin rääkisime indeksist 500 ettevõtet , on ju , et sihuke 30-40 on minu jaoks nagu paras .
No tegelikult , miks ma võib-olla nii emotsionaalselt nendest energiasektori firmadest üldse räägin , siis mul natuke on nagu okas hinges selle rohepesu vallas on ju , kuidas aastaid on seda trummi taotud ja siis noh, selle sõja puhkemisega siin 2 aastat tagasi nagu natukene need kaardid ju mängiti ümber ja hakkab selguma tõde siis elektrifitseerimise osas ka on ju , et puudutab nii energiasektorit kui kaevandussektorit , et mul lihtsalt oleks nagu siis huvitav jälgida , et kas need asjad lähevad nii , nagu mina oma peas olen kuidagi mõistnud või arusaamisele jõudnud . või nad ei lähe , on ju . ja noh , täna me näeme , et see energiasektor ju liigub taaskord päris hästi . noh , tegelikult , mis ainult energiasektor . võib-olla me peaks aktsiad nagu kõik ära unustama , sellepärast et uued raketid on kus , mis valdkonnas , meil
Kakao ,
on kolmas
kakao ,
varaklass veel , on ju . noh ,
kakao .
kakao , kuld , hõbe , nafta on liikuma hakanud , vask on siin täitsa huvitava koha peal veel . mitte et ma ise kuidagi nagu aktiivselt panustaks nendesse eraldiseisvatesse toorainetesse , aga mingit toorainekorvi ETF-i kujul mul hästi natukene on küll näiteks .
Kohe räägin sellest toorme mõttest, aga ma tahtsin küsida, et sul endal on ju vist endiselt portfellis suur osakaal energiasektori aktsiatel või et sellepärast sa nii optimistlik oled ka?
Pigem on see vastupidi , et mul on mingisugune veendumus ja sellepärast on mul neid aktsiaid nagu palju
Et sa
portfellis
sellepärast
ja
ei räägi
vastupidi .
üles, et sul on palju neid aktsiaid on.
no sellest ei ole mingit kasu , kes see suudab mingit USA oil major eid või no mul on mingi energiasektori ETF-i ka , on ju . no mida ma sellest nagu üles räägin siin börsijuttude saates , et ma küll olen veendunud , et meil on väga jõukad ja suurte portfellidega kuulajad , aga siis ma püüan siiski realistlikuks jääda potentsiaalse turumõjutuse ulatuse osas .
Ja, aga sellest toormetest, mis sa rääkisid, tead, ma olen seda viimased, me oleme siin rääkinud ka sellest toormetest ja mingi hetk siin rääkisin nendest ETF-idest, näitasin seda ühte see TBC või see mingit ajaloolist datat, aga ma olen teinud viimased paar aastat seda toormete research'i ja backtestinud ja neid, et võtta üksik toormeid futuurides kaubelda kõik need mais ja corn ja wheat ja cocoa ja nafta ja mis iganes seal kõik on, on ju. Ma olen neid liste teinud, testinud, vaadanud ja ma ei näe nagu enda jaoks seal mingit suurt eelist. Ja ma ei ole nagu selle uurimistööga jõudnud nii kaugele, et ma tahaks toorme futuure niimoodi eraldiseisvalt kaubelda. Ja võib-olla üks see, ma mingi hetk nagu tahtsin võtta mingit ebapopulaarset turgu, mis alustab uusi trende ja sealt jõudis mulle see krüpto kauplemissüsteemi, krüptoturg, millest ma eelmine saade rääkisin. Tuligi sellest, et ma vaatasin, mis turud on olnud viimased aasta-paar ebapopulaarsed, aga on hakanud jälle uuesti nagu tõusule pöörama. Ja tegelikult üks huvitav, kindlasti börsijuttude kuulajatele huvitav võib-olla mõttekäik, mida ma ka eelmise aasta lõpus kaalusin, oli see, et ma vaatasin Tallinna börsi, Nasdaq Tallinnat ja mulle meeldis see mõte, et ta on olnud aasta-paar ebapopulaarne languses ja kokku seal põhinimekirjas ongi mingi ala 20 aktsiat, on ju 15-20 sellist suuremat likviidset, okei, ma võtan selle sõna likviidne tagasi, sellist 15-20 aktsiat. Ehk siis, kui ma paneks sinna oma trendistrateegia peale, siis ma ei peaks üldse aktsia valikuga tegelema nagu USA turul, et ma pean 1500 mingi suhtelise tugevuse või mingi patterni põhjal midagi välja valima, vaid ma võin võtta kõik aktsiad, mis on Tallinna börsil ja hallata neid trendistrateegiaga. Nüüd peale ebapopulaarsust, peale karu turgu, kui uuesti hakkavad pöörama, aga jõudsingi selleni, et liiga ebalikviidsed, ma ei taha tegeleda sellega, et ma panen oma orderi sisse ja siis istun ja vaatan, kuidas seal 1-20 aktsiakaupa seda täidetakse. Et sealt kadus mul see huvi ära ja lõpuks otsustasin selle krüptoturu kasuks. Et põhimõtteliselt mul oli laual nagu Tallinna börs, toorme futuurid ja krüptoaltcoinid. Ja vaadates kõike nagu, kuidas mu kauplemissüsteem võiks sobida ja milline on likviidsus ja need varad, siis mulle nagu krüpto nendest kolmest sobis kõige paremini.
Tuleta mulle meelde , kas krüpto osas lähed ainult pikaks või müüd lühikeseks ka , et panustad hinnalangusele ?
Pikaks või rahasse. Pikk või rahas.
Okei.
Et lühikeseks ei müü. Kuigi jah, Bitcoini Ethereumi futuurides võiks seda teha, aga ei hakka seal turul väga volatiilne järsk turg ettearvamatu, et ei hakka seal seda võtma, aga noh, see krüpto pott on ikkagi väike osa aktsiate kõrval, et need USA aktsiad on ikkagi põhiosa.
kuidas need viimaste nädalate värelused seal krüptoturul , me tegime ju läbi mingi -20+ siin altcoinidel pärast neid tippude väljavõtmisi , et viskas sind välja ka kuidagi mingid stopid , noh , ma tean , et sul automaatseid stoppe vist ei ole , aga .
On mõlemat , automaatseid , mitteautomaatseid , aga ei , ma ei ole vaadanud seda sellepärast , et see krüptos -20 on nagu aktsiates -2 on ju , et ma pean arvestama selle volatiilsusega , sellepärast mul on nagu väike osa portfellist , väiksed positsioonid . Kuna mul see kauplemissüsteemi laivi panek aasta alguses ajastus tagantjärele vaadates sattus nii hea , et mul on endiselt see portfell ka praegu pullback'il kenasti kasumis ja hetkel ongi tõusu tagasitõmme . et need protsendid võivad tunduda suured , aga kui ma mõõdan ATR-i , Average True Range kauplemisvahemiku põhjal neid positsioone , siis tegelikult on kõik niisugune normaalne ja tavapärane hinnaliikumine .
Ja kuidas sul esimene kvartal endal muidu läks , et ma ei tea , kas sa tahad avalikustada või mitte , sa võid viisakalt keelduda , kui sa soovid , või kas sa üldse jälgid oma neid tootlusnumbreid enam ise niimoodi ?
tead , see on hea küsimus , sellepärast et aus vastus on , et ma enam ei tea , enam . ja miks ei tea , on see , et mul Vietnamis olles tekkis see , lõpuks jõudsin nagu hea mõtteni . ma viimased pool aastat ma mõtlesin selle peale , et see toot nagu , et kuidas , et mida ma üldse peaks jälgima või et mida oma strateegiate puhul jälgida , vaadata , on ju , et niisugune tootlusprotsent , kõik küsivad , kõik huvitab , aga see ei ütle mulle nagu väga midagi . esiteks on see , et me kõik tahaks teenida mingi X protsendi iga aasta , iga kuu . mõni hakkab kauplema , tahaks teenida 2000 eurot kuus või 100 eurot päevas , noh , kahjuks ei tööta nii . sellepärast , et turg ei ole iga päev , iga kuu , iga aasta samasugune , on ju , me oleme sellest rääkinud . ja ma olen nagu viimased pool aastat siis mõelnud selle peale , et see tootluse jälgimine ja veel enam teistega võrdlemine , mida ma ei ole enam ammu teinud , aga mis on nagu selline ka üks inimpahe ja meie nõrkus on ju , et me tahame võrrelda üksteisega ja turuga . et kui ma ei ole seda enam teinud , siis ma ei piira ära oma mõtteviisi . vaata , kui ma mõtlen , et oo , ma tahaks teenida mingi 20% aastas on ju , isegi kui see ei ole iga aasta sama , vaid on nagu mingi 10 aasta peale keskmine , siis see piirab nagu mingil määral mõtteviisi . ma ei peaks teadma , et ma tahan 20%. Mis siis , kui see saab olema 30%, on ju , kas ma siis nagu võtan riski maha või kuidagi kauplen vähem , on ju . ja ma arvan , et sellist head tootlust , supertootlust , kui seda on nagu aastate peale tuhandeid protsente oma varasid kasvatada , see on väga ebastabiilne . sa võid olla 4 aastat nullis ja siis 5. aastal mitmekordistad oma varad . see on see , kuidas seda tehakse . see ei ole mingi palgatulu , et mul iga kuu 10. laekub mingi kindel summa , vaata . ja ma olen mõelnud seda nüüd nii , et ma ei taha sellist protsenti mõõta lühiajalist tootlust . mul ei ole sellega midagi teha . see ainult mõjutab mu psühholoogiat , see ei aita mind kuidagi edasi , see ei tõsta kuidagi mu efektiivsust või tootlust . see võib ainult piirata nagu ja aga ma pean midagi mõõtma ja ühesõnaga Vietnamis olles mul tekkis mõte , ma tegin Excelis omal süsteemi , kuidas ma mõõdan oma portfelli tulemust , kuidas ma mõõdan erinevatel strateegiatel eraldi , pikaks-lühikeseks eraldi , mõõdan võidumäära , keskmise võidukaotuse suhet , kasumifaktorit , see kõik , mida ma olen juba mõõtnud , aga ma teen seda nagu süstemaatiliselt , perioodiliselt , konkreetses tabelis . tegin selle natuke ringi ja mõõdan ka seda , et mitu riskiühikut mingi strateegia mingis perioodis teenib . A la , et kui ma riskisin mingi , ma ei tea , 10 riskiühikut ja teenisin 30 riskiühikut tagasi , siis on väga hea , on ju , 1-3-le . Ja teine asi on see , et ma ei mõõda seda niimoodi , et see kuu või see aasta , vaid ma mõõdan iga poole aasta tagant jooksvat 3 aastat , rolling 36 months , sellepärast , et vaata , mul võibki olla üks kuu väga hea , teine kuu väga halb . Aasta samamoodi , üks aasta võib olla väga hea päevakauplemisstrateegial , teine aasta väga hea , väga halb , hea jälle on ju , vaheldub . aga kui ma mõõdan nagu jooksvat 3 aastat , siis ma võtan selle müra välja sealt . ja mõõdan nagu jooksvat tulemust , iga üksik lühiajaline periood ei mõjuta seda väga palju . ühesõnaga pikk vastus su küsimusele , aga ma ausalt isegi ei tea , ainuke asi , mis reedab , et mul on hästi läinud , on see , et kuna ma näen , palju ma riskin tehingule , mis on protsent portfellist , ma näen , et see risk tehingule on palju tõusnud see kvartal , on ju , see reedab , et mul on hästi läinud , aga muus osas ma isegi ei taha teada , sellepärast et kui ma tahan teha järgmised 10 aastat nagu väga head tulemust , siis ma pean arvestama sellega , et see ei tule stabiilselt , see tuleb lühikese , see võib tulla lühikese ajaga järsku , ettearvamatult , üllatusena , nii et ma ise ka ei saa aru , millal see järsku tuleb . ja see pigem käib nii .
vot miks ma seda küsisin , no küsisingi seda sellepärast , et tundsin , et kui mina oleks sinu kingades , siis ma just umbes täpselt nii teekski , sellepärast et sul on need klotsid , on ju , erinevad strateegiad , sul on veel pikk ja lühike . et kui sa iga seda klotsi vaatad nagu eraldi ja testid seda ja siis sa usaldad seda süsteemi ja siis klotsidest paned kokku terviku , siis noh , siis ei ole vahet , sul on need klotsid kõik ära timmitud ja nüüd sa ei saa seda tervikut hakata kuidagi overrun ima ja ütlema , et ei , mulle ikka ei sobi , et nüüd 3 kuud läks halvasti , et ma viskan nagu lusika nurka , et kui need klotsid eraldiseisvalt töötavad , siis sa saad võib-olla timmida ajas , kui palju , kuhu sa allokeerid seda riski , aga
Just.
lõppkokkuvõttes sa peadki usaldama oma backtest'e , oma neid klotsikesi ja see tulem ikkagi lõpuks noh , mõnes mõttes sa oled peaaegu et samas kohas , kus mina , et sa võtad seda tootlust , on ju , et noh , klotside tasandil sa justkui mõjutad ise seda tootlust , aga lõppkokkuvõttes see turg ja keskkond ju on see , mis ta on ja kas need strateegiad täna töötavad või mitte , et see vaheldub ja muutub .
No just , et vaata , noh , muidu ma olen siin mõelnud , kui sa oled vahel aasta lõpus öelnud , et mina oma tootlust üldse kokku ei löö ja mõnes mõttes see tundub nagu , on tundunud mulle nagu imelik , vaata , et miks siis ei löö , et me teeme ju seda raha ja tootluse pärast , on ju . aga ma saan nagu mõnes mõttes aru , et kui sul on ikkagi pikk vaade , see 1 aasta võib olla suht infomüra ju su portfellis  mis just nagu sinu sektorit või aktsiat teevad , et ma tean , et kõik investorid mõtlevad , ostainvestorid mõtlevad , oo , ma tahan saada 10% aastas või 12% aastas , vaat tavaliselt käivad niisugused numbrid läbi , on ju , pikaajalisel investeerimisel . aga tegelikkus on see , et sa võib-olla , aga mis siis , kui sa 4 aastat jääd turule alla , 4 aastat teenid 8% aastas ja turg teenib 10% ja siis 5. aastal sa kolmekordistad oma varad  sest sul on kogemust rohkem , sa tead paremini , mida teha , sul on mingi uus strateegia võib-olla , mis sa leidsid või avastasid . ja kui oluline siis see eelnev 4 aastat on , kui sa nagu õigel ajal õiges kohas järsult kasvatad oma varasid ja see on minu jaoks nagu palju olulisem , sest näiteks ka investoritele , sa praegu seletasid ära , kuidas see minu kontekstis toimib , aga mõelge näiteks sellele , tuleb praegu silme ette , Tesla . 2014 kuni 2019 liikus külgsuunas , 5 aastat . 5 aastat Tesla hind liikus külgsuunas . 2 aastaga , 2020 ja 2021 tehti jõhker ralli , ma ei tea , mingi 700% või 1000%, ma hiljuti vaatasin , täpselt peast ei mäleta . ja nüüd on jälle 2 aastat külgsuunas liikunud . ja kui sa nüüd nagu mõtled investorina ka , et ma tahaks mingi iga aasta X summa teenida , on ju , ja ma ei tea , ma investeerin Teslasse , noh , palju õnne , iga aasta X summa . sa ei saa nagu mingi stabiilset , sellepärast et sul mitu aastat on külgsuunas see aktsia , ta ei too midagi . siis paljudel kannatus katkeb , nad müüvad selle ära ja siis tagantjärgi vaatavad , oi , nüüd oli suur minek , nüüd ostan tagasi , on ju , ja siis on jälle külgsuunas . see on paratamatult see ajastamise tagajärg . aga minu jaoks on see lihtsalt näide , kuidas see nõuab kannatlikkust , ükskõik , kas sa investeerid või ma kauplen . ebastabiilsus , volatiilsus portfellis nagu mittestabiilsus . Stabiilsust tahad , siis vaata CVKeskus.ee , iga kuu 10-ndaks saad kindla summa see on stabiilsus , börsil seda ei ole , börsil ei ole mõtet seda taga ajada .
Ja
mis sa arvad ?
noh , väga hästi seletasid selle lahti ja , mida kauem me investeerime või kaupleme ka , et seda rohkem sa näedki neid tsükleid , et meil on need lühikesed tsüklid , on pikad ja siis on , või keskpikad ja siis on päris pikad . ja , päris paljude asjadega ma oma portfellis olengi näinud juba mitmet , ma ei tea , kas mitmendat , kas teist või kolmandat tsüklit selles osas , et kui ma tõesti mingite asjadega ostan seda nõrkust , siis ma justkui vinnastan seda vibu , on ju . ja mõnikord ta ongi seal ootel , on ju , ta konsolideerub , konsolideerub kuid , kvartaleid , mõnikord aastaid ja siis tuleb see hüpe ja on terve rida aktsiaid mul portfellis ja üldse , mida ma olen aegade ja aastate jooksul vaadanud , mis aktsia hinna mõttes käituvadki nii , et , mitu aastat on niisugune külgsuunaline range trading . majandustulemused lähevad kogu aeg ülesse , käive kasvab , kasum kasvab , aga aktsia hind ei kasva . ja me võime siin ükskõik mis põhjendusi välja mõelda , et kas seal regioonis on midagi rasket , on mingi seadusandlikud , mingid , noh , vahet ei ole , need on mingid jutud , mingid narratiivid . reaalsus on see , et äri kasvab , aktsia hind ei kasva . ja siis tuleb mingi üks aasta või poolteist , kus aktsia hind teeb mingi meeletu hüppe , täpselt nagu sa selle Tesla puhul selgitasid , ja teeb selle kõik tasa ja võib-olla sõidab ette ära ka veel , on ju . ja siis jälle järgmised mitu aastat konsolideerub ja võtadki lahti mingi 20-30 aasta graafiku ja vaatad , et osad aktsiad ongi sellise dünaamikaga . ja , siis ma ei tea , mina olen leidnud endas seda mugavust , et , ma täitsa võingi neid korjata nendel konsolideerumise perioodidel , eriti kui ärikasv kenasti toetab ehk äri kasvab edasi ja ettevõttega on kõik justkui hästi . ja , siis ootan seda järgmist surakat rahulikult , on ju , tasapisi ehitan oma positsiooni ülesse seal .
no just , ja nii nagu see Tesla aktsia näide , samamoodi võib ka portfell , kogu portfell käituda olenevalt strateegiast , stiilist , et ma 3-4 aastat ei teeni midagi või teenin natuke , on ju , ja siis teen 1-2 aastaga oma mingi tulemuse , mida ma võib-olla muidu ootaks 10 aastaga nii-öelda keskmist , vaata . sest nagu sa kõne alguses ütlesid , et see statistika on statistika , et täpselt sama näiteks , et kui ma näen , et mul on strateegia võidumäär 50%, siis ta ei ole ajas iga aasta 50%. Üks aasta ta on 30-40% võidumäär , teine aasta on 60-70% võidumäär . see 50 tuleb nagu keskmine mingi 10-20 aasta peale , aga lühiajaliselt on väga erinevad perioodid .
Täpselt nii on ja kui mõned võivad siin nagu mõelda näiteks seda , et , kui sa nüüd ütlesid , et sa mõõdad seda libisevat 3 aasta tootlust , on ju , et siis , millal sa siis aru saad , et sul asjad ei tööta , on ju , või noh , et nagu väga kaua läheb aega , enne kui aru saad , et asjad ei tööta , siis tegelikult sinul on justkui lihtne , et sa lähed sinna klotside tasemele , vaatad neid strateegiaid ja minul investorina , aktsia stock picker'ina või üksikaktsiate valijana on tegelikult aastaid olnud täpselt sama loogika , et ma küll löön iga aasta lõpus kokku oma see dividendiportfell versus turuindeks ja , tean seda , et kus ma siis olen näiteks 3, 5 või 10 aasta lõikes võrreldes indeksiga . aga tegelikult ma käin ja vaatan nagu iga üksikaktsiat eraldi , et kas seal ma tegin häid otsuseid või ei teinud nii häid otsuseid ja seal viin need korrektuurid sisse , mitte ei hakka terve portfelli tasandil kuidagi sabistama ja ma ei tea , midagi ennast kritiseerima ja , põhja tegema ja ütlema , et nüüd kõik ei tööta , et nüüd läheb kõik , ma ei tea , kolmandasse sambasse ja , kogu lugu , on ju .
see saade on meelelahutusliku sisuga . Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara . Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest . iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni .